miqë të nderuar të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Udhëheqësit hyjnor, programi i tretë. Në këtë emision do të flasim për mënyrën e njohjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam me Hazreti Hatijen alaiha salam. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e kaloi rinin e ti me virtytet më të shquara njerëzore dhe shoqërore në shoqërinë e ignorancës. Karakteri i tij superior dhe shembulli i tij në të gjithë komunitetin njerëzor të asaj dite ishin më të lartë se të gjithë, ku edhe Kurani fa më lart e dëshmon këtë fakt ku thotë: vërtet i e një shkallë të lartë të moralit. Surja Kalem, ajeti i 4. Hatijeja ishte e bie e Khuyeldit, një tregtar i fisit Kurejsh, dhe ishte koha për një njeri që po kërkonte një biznesmen për të marrë përgjegjësim për biznesin e tij dhe për të marrë pjesë në zyrën e tregtarit Kurejshit, dhe tregtari e mori atë për të shitur në darg. Nga ana tjetër, reputacioni i Hazreti Muhammedit ndikoi që ai të vendoste për një gjë të tillë, sepse i gjithë populli i Mekës e njihte atë si njëri të ndershëm. Në të gjithë shtëpitë e Kurejshve nuk arriti të gjente një tëri me krenarinë dhe dlirësinë e tij. Ai ishte tërheqës për të gjithë. Hazreti Muhammed ishte aq i ndershëm saqë njerëzit ia vënë emrin atij Amin. Një ditë Ebu Talibi, plaku i fisit Kurejsh, sugjeroi nipit të tij duke i thënë: Hatijeja, vajza e Khuyeldit, që është tregtari i Kurejshit, po kërkon një njeri të sigurt për të marrë përgjegjësinë për biznesin e saj dhe të marrë pjesë në tregtin me tregtarët e Kurejshit, e të obligohet të punojnë në ndërrimin e darkës për të shitur mallin. Samiro Muhammed, shko e prezantoj veten. Baharul Anvar, vëllimi 16, faqa 22. Ndëshmëria dhe shpirti i lartë i pejgamberit penguan atë që të shkonte direkt te Hatijeja, pa ndonjë kërkesë e pa bërë një propozim të tillë. Në lidhje me këtë, ai tha xhaxhait të tij: "A mund të më ftoj Hatijeja vet?" Në të vërtetë, e njëjta gjë ndodhi. Kur Hatijeja mori vesh për bisedën e Ebu Talibit me profetin, ajo më njëherë e dërgoj një njëri tek pejgamberi për t'i thënë: "Ajo që më ka hipnotizuar është e drejta juaj, besimi dhe morali i mirë, e unë jam gati ta dyfishoj atë çfarë do t'ua jepja të tjerëve, dhe dy shërbëtor do t'i angazhoj për t'i shoqëruar në të gjithë fazat." Sira ibn Hisham, vëllimi i parë, faqa 189, Al-Kame fil Al-Tareh, vëllimi i dytë, faqa 24. Profeti i nderuar i Zotit i foli për ngjarjen me xhaxhajin e tij. Ai u përgjigj në këtë mënyrë: "Kjo ngjarje është një mjet për jetën që Zoti e ka dërguar atë për ty." Në këtë mënyrë, Muhamedi vendosi të përjetonte udhëzimet e tij të para të punës. Karvani i Kurejshit ishte i gatshëm të lëvizte, edhe mallrat e Hatijes ishin mes tyre. Në atë kohë Hatijeja i tha përfaqësuesit të saj një sasi të çmuar mallrash të kushtueshme dhe gjithashtu urdhëroi dy shërbëtorët e tij që të ndërmarrin të gjithë hapat e të sillen me butësi çfarë do lloj gjëje që bën ai, të mos e kundërshtonin e t'i bindeshin atij gjithsesi. Pas një kohë karvani erdhi dhe të gjithë përfituan nga kjo tregti, por profeti përfitoi më së shumti dhe gjithashtu bleu disa gjëra për shitje në tregun te Hame. Kurejshët pas fitores së plot morën rrugën për në Mekë. Në këtë udhëtim i riu Kurejshit kaloi nga Dejar Adi dhe Themudi për herë të dytë. Ai kishte kaluar tashmë në të njëjtën shkretë të tirë me xhaxhajin e tij. Heshtja e vdekjes që dominoi jetën e atij grupi mashtrues e bëri atë më të vetëdijshëm për sferat e tjera. Profeti e njoftoi Hatijen fjalë për fjalë për atë që i ndodhi gjatë udhëtimit. Fjalët e tij dëshmuan madhështinë dhe shpirtgjërsinë e Muhammed Amin. Vlen të përmendet se ajo trashëgoi zotësitë e babait të saj në një periudhë historike të rrezikshme e të sunduar nga meshkujt. Pas vdekjes së babait të saj, ajo e mori drejtimin e biznesit dhe vijoi të tregtonte mallra në qendrat më të rëndësishme tregtare të kohës, nga Mekka në Siri dhe Yemen, duke punësuar njeriu me karakter më të lartë e më të guximshëm për të përshkruar rrugët e rrezikshme tregtare. Biznesi i saj ishte më i madh se sa i të gjithë fisit të Kurejshve së bashku e gjithashtu më i mirë njohur i për mallrat e cilësisë së lartë. Për këtë, Muhamedi i kushtoi vëmendje të madhe që të ruante pasurinë e saj. Pas udhëzimeve që bënte Muhamedi, Hatijeja çdo herë befasohej nga të arriturat që ai sillte. Hatixheja mësoi mbi karakterin e mrekullueshëm të profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, si dhe mbi zotësitë e tij në menaxhimin e karavanëve tregtar, ndërsa shoqëronte xhaxhan e tij, Ebu Talibin. Ajo e punësoi atë në kompaninë e saj. Në atë botë martesat ishin të domosdoshme dhe për të mbijetuar dhe nuk bëheshin vetëm për dashuri, siç mund të ndodhë sot. Hatixheja nuk kishte nevojë për një bashkëshort që të kujdesej për të, ndërsa Muhamedi nuk zotëronte kushtet për të kërkuar bashkëshorte. Ajo e pëlqeu dhe ra në dashuri me të, dhe përmes një miku të tij kërkoi të martohej me të. Dhe ai tha po. Muhamedi, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, shkonte shpesh në shpellën Hara, dhe nga njëherë prania e tij në hapësirën e shpellës zgjaste disa ditë. Ndërkohë Hatixheja së bashku me Aliun, kushëririn e Muhamedit, siguronte ushqim dhe ujë për të. Hatixheja pas disa ditësh largësi nga burri i saj, ajo dhe fëmija e tyre përmalloheshin për të. Aliu, biri i Abu Talibit, i cili ishte nën autoritetin e Muhamedit, interesoi për Muhamedin, por Muhamedi ju përgjigj atyre. Po unë i di të gjitha këto gjëra dhe e di që ju ndjeni dashuri për mua, por këto ditë unë duaj gjën më të mirë në zemrën time, dhe ajo është kujtimi i Zotit të gjithësisë. Përfundimisht erdhi nata misterioze. Hëna, dritën e ulët po e lëshonte në malin e ndritshëm dhe fushën jugore të saj. Meka dhe natyra përreth ishin zhytur në gjumë të thellë. Hije të rënda dhe të heshtura në të gjithë vendin, duke sikur nata, toka dhe koha kishin pritur një ngjarje të madhe. Muhamedi kaloi shumicën e netëve zgjuar. Nuk ishte zë në errësirën e natës në male, por heshtja dhe qetësia e asaj nate kishin një kuptim tjetër. Në ato momente misterioze, një dritë rrufeje dhe dritë e panjohur shkëlqeu në qiell dhe e mbushën horizontin e vështrimit të Muhamedit. Ai ndjeu dridhje në trupin dhe shpirtin e tij, sikur shpirti i Muhamedit të ishte gjetur një gjë e jashtëzakonshme. Në një moment krijesa madhështore erdhi në ballin e Muhamedit. Muhamedi kujtoi se e kishte parë atë në ëndër, por këtë herë e pa më qartë. Imazhi i tij ishte i bukur e i mrekullueshëm. Muhamedi e pa atë në horizont aqsa mund të shihte. Ai ishte ëngjëlli i zbulesës, Xhibrili. Xhibrili u afrua Muhamedit në krahëror, pastaj ai i tha: "Eja Muhammed." Muhamedi e pa me kujdes. Ai pa një të shkruar në fytyrën e tij. Më pas ai e kapi dhe e shtrëngoi aq fort saqë kujtoi se po i dilte shpirti, e pastaj e lëshoi dhe i tha: "Lexo." "Nuk di të lexoj," i tha ai. Ai e kapi përsëri dhe i tha: "Lexo." Ai përsëri i tha: "Nuk di të lexoj." E shtrëngoi për të tretën herë dhe i tha përsëri: "Lexo." Këtë herë i thash: "Çfarë të lexoj?" A i tha: "Lexon në emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriu nga një gjak i ngjizur në mitrën e nënës. Lexo se Zoti yt është më bujari, ai që i mësoi njeriu të shkruaj me pend. I mësoi njeriu atë që nuk e dinte." Surja Alak, ajeti 1-5. Muhamedi, paqja e Zotit qoftë mbi të, shkoi në shtëpi me ankth e habi dhe i tregoi ngjarjen e mrekullueshme Hatixhes. Hatixheja me kushërirën e saj Vahrath ibn Naufal, i cili ishte njëri i mençur dhe shkencëtar, vazhdoi të dëgjonte historinë e Muhamedit për takimin e tij me Xhibrilin. Ajo me një vështrim të thellë pa Muhamedin dhe i tha: "Përshëndetje për ty, o i dërguar i Zotit. Kështu profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, më 27 Rexheb, 13 vjet para migrimit, filloi një lëvizje për çlirimin e njerëzve nga trupi i ignorancës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem në Mekë vazhdoi profetëve hynor në mënyrë që qenjet njerëzore të vazhdojnë rrugën drejt dritës së monoteizmit, drejtësisë dhe diturisë. Dhe në këtë drejtim Hatixheja alejha salam ishte personi i parë që i besoi Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem."